Id-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM jippreżentaw Il-Politika fil-Mużika. Sensiela ta' programmi li tirrefletti fuq ħsus politiċi fid-diski popolari. Ricerca u presentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo.
Għad-disa ġimgħa konsekuttiva jiena Mario Thomas Vassallo nsemmilkom u nilqakom għal programm ieħor fis-sensiela il-politika fil-mużika. Nibda biex ngħid, anzi nirringrazzja lilkom is-semmija illi tisimgħuna fuq ir-radju minn ġimgħa l ġimgħa jew inkella naf ħafna minnkom illi taċċessaw dawn is-sett ta' programmi bħala webcasts fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM. Il-kummenti tagħkom li tgħidulna kemm bil-fom ukoll bil-miktub iservuna ta' kuraġġ biex inkomplu natukom programmi ta' din ix-xorta. Illum huwa il-pjaċir tiegħi, anzi huwa l-unur tiegħi li nilqa' fl-istudios ta' Campus FM lil wieħed mill-fundaturi tal-Dipartiment tal-Public Policy. Il-public policy illi huwa responsabbli mill-produzzjoni ta' din essenzjela. Mhux biss wieħed mill-fundaturi, imma dil persuna kienet ukoll għal diversi snin il-kap tad-dipartiment tal-public policy. Qed nirreferi għal professur Godfrey Pirotta illi kelli x-xorti illi mhux biss inkun studenti jew imma kien ukoll is-supervisor tal-ewwel teżi tiegħi li qatt tagħmilt f'livell universitarju. Professur Pirotta, li issa nibda nsejjaħlek Godfrey tul program, merħba bik.
Naħseb nagħmlu tajjeb nsejjaħlek Godfrey, nibdew fuq nota ta' żminijiet ta' żmien 60 fejn il-movement kien favur l-informalità. Il-Happy Movement ukoll kien hemm barra l-gwerra birda li kien favur l-informalità.
U f'dan l-ispirtu ta' informalità, bħala political scientist, xjentist ta' xjenza politika, x'idirlek, x'inhu ma' reazzjoni tiegħek dwar ir-rabta tal-mużika u x-xena politika?
Ma sibx tiskludi l-mużika wieħeda, il-bniedem irid jesprimi l-ħsibijiet tiegħu. Jesprimihom b'ħafna mezzi. Tajjeb, jekk xatt imur fil-mużika jara pitturi ta' nies famużi bħal Goya, li ipinġu momenti drammatiċi fl-istorja tal-poplu, kummenti politiki bħalma bil-Picasso bil-pittura tiegħu Guernica, u tara li f'kull medium li jeżisti, hemm il-bniedem jesprimi dak li jkun qed iħoss li qed jolqtu. Għandna letteratura mbagħad li tesprimi ħafna politika, ħafna semmu George Orwell, li l-kitba tiegħek kienet kollha espressjoni politika kważi. 1984, Animal Farm, u kienet forma ta' dal-attentat tal-bniedem biex jesprimi bl-aħjar mod li jaf il-ħsibijiet tiegħu u l-konklużjoni tiegħu fuq dak li tiġu madwaru jew seta' ġara.
U dan il-komment politiku mbagħad għadda f'idejn il-kantanti u xejn.
Il-kantanti ma sax li hija xi ġdida għax hekk inti tmuru tara anki l-opra kif ġieli qed tintuża biex tqajjem sentimenti nazzjonali. L-Italja, parti mill-movement tar-Risorġimento, kien ukoll mejjun mill-opri ta' nies bħal Verdi.
Żgur.
U li tom.
Resqu l-quddiem in-nazzjonaliżmu biex jeħilsu mill-ħakma barranija.
U ukoll ħafna koll jinsew li fil-passat kienu famużi wkoll f'ċertu pajjiżi in-nies li jużaw il-pupazzi biex jirrakontaw storja kritika ta' soċjetà tagħhom, imma kien il-metodu kif jafu l-aħjar li għamlu dal-affajt, u l-palk kollox intuża biex jitressa. U allura l-mużika ma setax tiġi eskluża għaliex in-nies kif għattina jużaw il-mezzi li għandhom f'idihom biex l-aħjar li jafu jesprimu s-sentimenti tagħhom, u l-mużika għamlet impatt kbir meta iktar sirna iktar ma sir bdejna nsiru jisna globalizzati ftit ftit, iktar il-mużika per ikollha impatt internazzjonali.
U kliemek jixed allura in-neċessità li anka fuq ir-radju tal-università għal darba nixħtu l-attenzjoni tagħna dwar din ir-rabta bejn il-mużika u il-politika. U minn dawk l-impressjoni tiegħek b'mod ġenerali dwar din is-sensiela nistgħu ngħaddu biex nibdew niddiskutu it-tema ċentrali tal-lum. U ma Godfrey Perotta se nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-perjodu bejn it-tmiem tat-tieni gwerra dinjija u l-aħħar snin design meta id-dinja kienet mifnija bil-gwerra hekk imsejħa birda, il-Cold War. Din kienet gwerra bejn żewġ superpotenzi ta' dik il-ħabta, jiġifieri l-Istati Uniti tal-Amerika u fuqnaħa u fuqnaħa l-oħra l-Unjoni Sovjetika flimkien mal-alleati tagħhom mifruxin mal-bqija tal-kontinenti tad-dinja. Kien perjodu li ġab miegħu diversi tensjonijiet, partikolarment fil-kriżi ta' Kuba f'nofs is-snin 60 meta d-dinja kienet litteralment f'xifer ta' gwerra nukleali. Godfrey, inti għalhekk din l-epoka tfisser ħafna għax għext matula. Matula twelit, kbirt, studjajt, gradwajt. Uħdimt f'diversi oqsma inkluż fl-akkademja u l-politika. Xi tfisser għalik il-gwerra l-birda?
Nibdew biex ngħidu, tfisser mhux għalija biss, tfisser ukoll għal ħafna Maltin tal-età tiegħi. Għaliex aħna trabbajna ġo gżira li kienet ukoll bażi militari. Kienet bażi importanti fl-istrateġiji tal-gwerra birda. Kienet importanti għaliex kienet il-bażi minn fej seta' ukoll jo jisiru ħbit kontra pajizi oħra, jo nkella jisir ħbit fuqa, pal maġara fit-tieni gwerra. U aħna trabbejna fi żmien ta' wara l-gwerra anki nitkellmu dwar il-gvernijiet tagħna jsemmaw leħenhom dwar ix-shelters u jekk dawn għadhom x'tajbin biex jintużaw u dal-affajt kollha fil-każ għal gwerra oħra u dina tkun issa nukleari, kienet problema kbira. Mela aħna bħala tfal konna nisimgħu dina dwar it-teddida fuq rasna ta' gwerra u għalkemm ma nafux il-gwerra ta' qabel konna għadna naraw it-tifrik tat-tieni gwerra u qed nikbru f'atmosfera fejn donnu l-gwerra reġa' ġejja xi mod jew ieħor. Minkejja l-edukazzjoni dak iż-żmien kienet tipprova tina valuri ġodda biex in-nies ma jkollhomx għalfejn imorru għall-gwerra. U hawnhekk tidħol komplikazzjoni meta inti tkun żgħir ma tifhimix, imma il-fatt li Malta kienet iddependi min-nefqa militari Ingliża u sa ċertu punt tan-NATO għalkemm in-NATO ma kellix ftehim ma' Malta imma kienet rabbit.
Kien hemm implikazzjonijiet.
Poġġi saqajja f'Malta u kienet gawdi minn ċertu privileġġi. Inti fil-fatt kont qed tara li f'każ ta' gwerra Malta ma sax tiġi barra minn din il-gwerra. U għalhekk ukoll Maltin beda jqum dina il-debate fil-bidu tiegħu kien fis-snin 50 dwar x'għandha tkun it-triq ta' Malta fil-futur. Jekk għandix inkunu kif aħna bażi militari jew kella nibdew nisimgħu l-ewwel paroli dwar jekk Malta għandix tażel triq oħra għar-rasa. L-ewwel netta xiex il-gwerra birda ma kienx toffri prospetti tajbin. U t-tieni ħaġa, aħna naħseb jiena f'nies ma jafhmux li għandna l-età tiegħi. Waqt li qed nitkellmu dwar dal-għadu li jaħkem il-ħadd ieħor, aħna konna poplu maħkum. U meta ridna ngħidu isma' ngħidu mmorru għar-rasna, dawn ma kinux lesti ħallina mmorru għar-rasna malajr.
U dan id-dibattitu politiku ta' snin 50 mbagħad ikkaratterizza il-politika barranija u l-għażliet tagħha fl-40 50 sena ta' wara.
Eżattament, ġifieri dan kien. U Malta riedet ukoll ekonomament li ssib toroq ġodda għalija ekonomikament, tindustrializza u mhux li tagħmel tiġib il-fabriki jew toħloq il-fabriki ma li tbih il-prodotti tiegħek. U allura l-gwerra birda kienet tidher li taħlaq swieq għalija li Malta ma xtaqgħetx li jkunu magħluqin. U allura kien hemm anki dan id-debate li aħna rridu nkunu ħbieb ma' kulħadd Għax aħna ma nix naqsmu ma dal-affarijiet.
Il-famuża kelma non allejanati, kif timplika f'dan id-dibattitu?
Daka kien żmien fejn tant il-superpotenzi kienu jiddettaw fuq il-ħbib tagħhom, ħanajdulhom hekk għalissa, tajjeb, ngħidhom il-ħbib tagħhom, li inti ma stajtx. Ma taħux isek naħa joħra. Jek tuħu naħa, tiġilet ma naħa, biex tkun ma naħa oħra.
Ġifiri jew ma naħa Amerikana, jew ma naħa Russa, essenzjalment. U
allura, il-movement non eliet, it-prova jitfaċċa, għalkemm ma kienx perfett u ma kienx laqas pur, imma tfaċċa pajjiżi bħal l-Indja u l-Jugoslavja, li tawħ l-ewwel triq tiegħu, l-Indja li ma kienx komunista, imma l-Jugoslavja kienet komunista, żewġ pajjiżi, li lan tagħhom kien li jsibu triq tan-nofs bejn dawn is-superpotenzi. U joħolqu l-isfera tagħhom fejn id-djalu ma jibqax aħna huma biss. Imma jkun hemm third force fid-dinja li tiġbed pajjiżi li jgħu tgħid m'għandna naħdmu flimkien. Għaxan u maġġi kunu marbutin.
Ekku, din it-tielet vuċi kif qed tpoġġi inti kienet anka strumentali fit-taħdidiet li kienu jsiru pereżempju anka fil-United Nations. Fejn kellek pajjiżi għandha Amerikana, pajjiżi jsom poġġuti man-naħa tal-Unjoni Sovjetika u kellek imbagħad il-blokka non alena.
L-interessanti kien li kemm l-Indja li kienet pajjiż li ma kienx ilu li kiseb l-indipendenza mill-ħakma Ingliża. U l-Jugoslavia li f'sa ċertu punt kien għadu jġor il-feriti tal-kolonizmu Awstrijak u ieħor fuq u forma bħala pajjiż il-gwerra tagħtu għalmenu sens ta' żmien għal xi żmien ta' pajjiż. Il-Jugoslavia kienet taħt pressjoni mill-Unjoni Sovjetika biex titħol fl-orbita
ta' Sovjet Union.
Għaxi ma daħlitx, minna l-oħra irċivit privileġġi minnaħa tal-punent. Il-Jugoslavia bħala stat komunista kien twassel biex tgawdi dak li l-Amerikan għajdu preferred nation status. Jiġifieri, l-Amerikani kienu għaliex din rridet tkun non-aligned jibbekkjawha.
Min kien jilaf, min kien jaf jilaf il-logħba se ta' jkun fin-nofs imma jieħu l-vantaġġi minnaħa tat-tnejn.
L-Jugoslavia ma ġiex tbaxxi rasha għall-reġim stalinista.
F'dal-kuntest li qed issemmi Godfrey, tajjeb li nsemmaw l-ewwel silta mużikali li propjament għażilta inti għax nistqalina ma konx naf bija, li se noħduha mir-repertorju tal-kantant Donovan. Kantant tal-ġeneru mużika folk rock. Donovan li kien beda jikseb popolarità kbira f'nofs is-snin 60 u allura fil-kulminu tal-gwerra l-birda, se nisimgħu minn tiegħu id-diska Universal Soldier. B'mod partikolari l-lirika ta' din id-diska tirreferi għar-responsabilità individwali li kulħadd għandu jħoss u jġorr quddiem ir-realtà kifra u kera tal-gwerra. Anke jekk din tkun waħda birda. Il-gwerer tal-imoddi u dawk ta' żminna huma kollha kundannabbli għax is-soluzzjoni tal-problemi madwar l-erba' rieħat tal-globu mhumiex il-battalji bl-armamenti u s-soldati, anzi dawna jipperpetwaw il-ġlied u mhux iġibuh fix-xejn. Fl-aħħar strofa Donovan se jgħidlek: "He is the universal soldier, and he really is to blame. His orders come from far away. No more. They come from here and there, and you and me. And brothers, can't you see? This is not the way we put the end to war."
He's 5'2" and he's 6'4". He fights with missiles and with spears. He's all of 31 and he's only 17. Been a soldier for 1,000 years. He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain, a Buddhist and a Baptist and a Jew. And he knows he shouldn't kill, and he knows he always will kill you for me, my friend, and me for you. And he's fighting for Canada, he's fighting for France, he's fighting for the USA. And he's fighting for the Russians and he's fighting for Japan. And he thinks we'll put an end to war this way. And he's fighting for democracy, he's fighting for the Reds. He says it's for the peace of all. He's the one who must decide who's to live and who's to die. And he never sees the writing on the wall. But without him, how would Hitler have condemned him at Lobau? Without him, Caesar would have stood alone. He's the one who gives his body as a weapon of the war. And without him, all this killing can't go on. He's the universal soldier, and he really is to blame. His orders come from far away no more. They come from here and there, and you and me. And brothers, can't you see? This is not the way we put the end to war.
Emmek għadna kien sumajna l-Donovan bid-diska Universal Soldier, diska li inti Godfrey, int kont stess li insistejt li tindaq f'dal-programm. Għaliex, u xi tfisser għalik?
Għal xi ħadd li twieled fil-gwerra birda dejjem kien aħna wkoll konna mitluba biex nieħdu naħajja oħra. U jekk inti r-Russi ma kellhom xejn tajjeb u l-punent kellu kollox tajjeb. Inti fir-realtà mhix hekk id-dinja. Għax waqt li, per eżempju, aħna in-NATO jgħidulna li għandna nżommu magħhom, in-NATO kellha membri fija dil-gvern tagħhom kienu faxxisti. Tajda l-Spanja u l-Portugal dak iż-żmien. Tajjeb. Ġifieri organizzazzjoni tkellem dwar il-libertà u jkollha feħdana pajjiżi li huma kollox barra favur il-libertà imma kienu dittatorjat, jiena li jekk tidher stramba. U bdejt ninduna li n-nies jintużaw bħala soldati li biex jiġġieldu gwerer li jiġu
skont dak li jaqbel għal dak fil-poter.
Dak li ma fil-poter il-propaganda tal-mument. U allura, kontu ta' konklużjoni li tkun soldat inti biċċa għodda mhux għas-sewwa ħafna drabi, imma biex inti taqdi l-istrateġiji tan-nies tal-poter.
Fil-fatt dwar is-soldati meta kont qed nirriċerka dal-programm inti kont qed li ta' sitt snin diġà kellek fehma dwar hekk.
Jiena sitt snin diġà kelli fehma fejat isma' li jiena qatt ma nsir soldat, jiena ma nax raġuni li nara differenza f'nies oħra. Il-nies isiru li jsiru għax aħt jagħmilhom. Tajjeb. Il-gwerra dak iż-żmien kienu il-comics li kellna għax wieħed naħseb ma jiġi nsihom dawn l-affarijiet ukoll. Kienu u koll jipreparawna biex nobodu li xaħat. Issa, jiena wieħed minn dawk li nħoss li mawx ar mill-li ġara bħal ma għamlu n-Nazi. Tajjeb, ma s-sistax tajt jiena għax n-Nazi. U allura n-Nazi juħalqu lek problema kif tiġġieled jolie, per eżempju, ma nies tip. Imma, ħafna nies jinsew ukoll li dak li jagħmel risposta li n-naziżmu mhux dejjem kienet inqas brutali. Jiena matul il-gwerra birda, forsi l-ġlied ma sarx fl-Ewropa, ma sar f'pajjiżi oħra. U dak li ġew dal-pajjiżi nfakru. Fil-gwerra ġew affarijiet bħal pereżempju li l-alleati bombardjaw bombi tan-nar bliet fil-Germania.
Germaniżi.
U mietu, mijiet, ta' eluf.
Ta' nisa u tfal.
Ta' nisa u tfal. Maħruqa.
U anzjan.
Maħruqa. Tajjeb. Ke deċiżjoni meħuda apposta għax illum kbir turajt id-dokumenti, meħuda apposta biex it-mexxi dat-terrur fil-Germaniżi ħajċedu, biex ċedu ma. Imma ma m'niex distinzjoni.
Effettivament, il-perjodu ta' wara l-gwerra, kif qed ngħidu, ġiet timbrat bħala l-gwerra l-birda. Imma veru kien hemm il-bruda, kien hemm kollox bird jew kellha kien hemm sitwazzjonijiet ibab ukoll.
Kien hemm sitwazzjoni ibab u kien għall-gwerra tal-Korea immedjatament wara. Li kienet battalja bejn l-ideoloġija komunista u l-ideoloġija liberali tal-demokrata tal-punent.
U l-effett tagħha hija li llum il-Korea maqsuma fit-tnejn mhux hekk.
Kellna l-gwerra tal-Vjetnam. Tajjeb, li wkoll fiha ntużaw affarijiet بحال نابالم اللي يحرق النيس ويحرق داك اللي يمس ميهو انتو زاو اجنتي كيميكي اللي جابوه فنا ديفورماتيوني فوست كنا في الأفريكا كنا الجليد اللي يدو اللي حلو البروبليم اللي عنا اللي مجو الأفريكا الكونغو وبوستي طهرة جفري عليش السوبر باورز
كنا ملي رانو لراء
لو
كل كينو الفينانسياتي من
ما نفشك كاوش نيس اللي عدو شي داربا يلعبوه دان داو الاستراتيجي جيمز اللي يكولوك مابا تا الدنيا ويكولوك البيتش تمشيهم يربح من يربح لكتر بوستيات و دومينيو ċertu punt il-pajjiżi ħadmu hekk u l-gwerra birda ħadmet waqt li bejniethom ipprovaw iżammu l-paċi tra virgolette kif jgħidu l-Italjani sewwa iżommu l-paċi u ma jmorux għall-gwerra u jitkellmu imma ħasbu li d-dinja hija kollha tagħhom u min jaħtaf jaħtaf. Jiġifieri inħoloq dak li aħna konna ngħidulu neokolonializmu ġdid. Waqt li l-ġnus maqgħuda u l-poplu jġildu biex inħelsu mil-ħakk mit antiki, kienet jew taħħak mit ġodda.
F'dal kuntest jissemmew fil-letteratura, min jaqra dit tip tal-letteratura. Pajjiżi sataliti, satellite countries, x'inhu hum eżatt?
Ħafna qed intuża għal pajjiż li kien taħt l-Unjoni Sovjetika, Ċekoslovakkja, il-Bulgarija, il-Rumanija kien daqs iktar indipendenti minn Stalinizmu, il-Polonja u dal-postijiet jiġifieri bażikament. Però kien tintuża wkoll għall-pajjiżi tal-Amerika Latina li kienu taħt dominanza Amerikana. U fejn kienu kważi kollha dittatorjati wkoll. Jiena ngħid esperjenza li kelli li bidlet li fehmti iktar ċar dwar li s-superpotenzi mhumiex hemm għall-ġittana hemm hemm għall-ġitt tagħhom. Fil-1970 jina kont mort mistieden il-United Nations. Jina kena 25 sena. Il-gwerra bida kena tlaqwa taħħa. Tajjem. U biex jiċċelebraw, kienu stiednu numru ta' zazah minn kull pajjiż biex jiedu sejn fdil konferenza biex iż-żazah jgħidu x'dinja jiex tiqraw. U niftakar, ġifieri, li ħafna minn dawk li jattendew mill-pajjiżi sateliti mill-list u mill-Amerika Latina ma kienu x'żazah xejn. Imma kienu waslu għall-pensjoni. Per eżempju. U kienu professjonali kif jipprovaw jimmanipulaw l-affarijiet.
Ironija din.
Kienet ironija. Infatti konna kummentaj li kien hemm wisq b'xarhom abjad fost iż-żgħażagħ aħna dak iż-żmien. Però kien ġer xi l-izzju tiegħi li kien immigrant l-Amerika. Oriġinament kien immigrant illegali l-Amerika. Għax dinha ta' minn ngħidulha wkoll l-istejja tal-lum. Kien issetilja l-Amerika, kien għamen użu minn amnestija u sar ċittadin Amerikan. U fost il-karrieri tiegħu żviluppat u kien spiċċi jaħdem ġewwa West Point, li hija l-Akademja Militari Amerikana. U dak kien stidinni, ovvjament, id-dar tiegħu, li kien viċin il-post, u xtaq jurini l-Akademja Militari Amerikana. U ħadd gosti mort rajt il-familja tiegħi. Tziju, kuġini, xodinna ma konċadni rajtu, xodinna ma konċadni
rajtu,
u li namel ġimma maħħom, u li nara istruzzjoni militari. Sa kizbid jiena kontadni, nemmen li NATO hija hemm biex tħarisna. U kont nabel anke l-competition li kienu kuna u ta' NATO, ma nafx jekk nisa, nista l-etej f'takruha. Tissir kompetizzjoni Malta, li minn jirbaħ jikleb l-ħjar esej. Mbagħad jittieħed Brussels u l-headquarters tan-NATO u jkollu trip insomma, qatt marbaħ tajjin.
Tal-Commonwealth niftakar imma tan-NATO.
Tan-NATO kien hemm, tan-NATO. U jien kont nagħmilha b'mod kull sena. U allura jiena mort hemmhekk u tawni dan it-tur u l-ewwel nett li laqatni kienet li hawn problema hawnhekk hawn problema. Li bħala żagħżugħ li ġietni naħseb l inti kollok il-roll call ta' min i-gradwa. Tajjeb miktubin l-ismijiet kollha bid-dieb. U inti tifhem li tara żminijiet tal-ewwel gwerra ta' tieni gwerra u tajt uffiċċju gradwa tal-ewwel gwerra 1915. Miet 1915 għax miet fil-battalja għandek gwerra kbira. u tiġi ta' tini gwerra u taraw kol. Mbagħad però tiġi għal dal periodu ta' snin 70. Sassin sebajn, wara l-gwerra law. U tara, ktaw n-numru kollha uffiċjali, zaza, li gradwaw u mietu il-Korea, il-Vjetnam. Mhux f'xi gwerra dikjarata, imma ħafna gwerer mhux dikjarati. All right. U tara wkoll li dik qiegħda tkun sa ċertu punt emorroġija fl-armata u fil-popolazzjoni amerikana. U tibda tifhem ukoll meta kontem għaliex kien tqum ukoll iqdem jikber il-movement kontra l-gwerra tal-Vjetnam. Għaliex il-gwerra tal-Vjetnam kienet terri il-ħajja tal-Amerika. Mod ekonomiku u mod iktar importanti uman.
Kienet fadda l-snin sakemm dik il-gwerra tintem.
Jiġifieri dik kienet xi ħaġa kbira. U ġara wkoll allura. Li meta jiena tkellimt mal-ġenerali, dawna tawni xogħol kbir li jmexxu West Point. Ebda wieħed minnhom ma kellu ebda interess fis-sistema demokratiku. Ebda wieħed minnhom ma kellu interess li jara d-dittatorjati jaqgħu. U għalihom fl-Amerika Latina dak li qed jiġri t-torturi dak fejn kollha. Kienu parti importanti mill-istrateġija kwiż-żomm kontroll fuq il-kontinent. U l-Amerikani kienu involuti.
Lobba politika hawnhekk għall-interessi ta' dawk li qegħdin fil-poter.
Sħaħ kienu qed jiġu soġġetti għad-dittatorjat kienet parti mill-istrateġija u mix-xewqa ta' ġenerali li ma jemnux fid-demokrazija u li kun għalihom imexxu biss bid-dittatorjat. U jiena kontatt daw n-nies mhux lesti jiddefenduni veru. Daw jużawni jisti biss.
Godfrey, f'din l-esperjenza tiegħek semmejt żewġ fatturi li nixtieq nibni fuqhom, waħda hija l-element taż-żgħażagħ u l-oħra hija l-gwerra tal-Vjetnam. U mingħajr ma rrid dinna tintroduċi t-tieni silta mużikali li għandna llum l-istess fuq għażla tiegħek stess. Qed nirreferu għal-kantant Taljan Gianni Morandi, tant popolari kemm mal-Maltin u anka ovvjament mat-Taljani. Mir-ruxmata ta' diski li interpreta fuq medda ta' 50 sena, aħna għażilna ċera un ragazzo li kienet ħarġet fl-1966, erba' snin qabel inti kont mort għal dik l-assembleja tal-ġuns Magħuda. Din hija diska memorabli ta' snin 60 u tirrakkonta l-istorja ta' żagħżugħ li kien jieħu gost jisma' lir-Rolling Stones u lill-Beatles u joħlom b'dinja aħjar. Imma ħajtu tieħu xejn oħra meta imur l-Istati Uniti u hemmhekk inqabad bil-lieva. Xaru jaqtawlu qasir, jagħtuh l-azzarin u bla ma jaf kif jispiċċa jiġġieled fil-gwerra tal-Vjetnam. Hemmhekk mhux biss jitlef il-ħolm kollu ta' żożitu, imma jitlef lil ħajtu stess. Semmija nippreżentalkom lil Gianni Morandi u ċera un ragazzu.
C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bello, ma accanto a sé aveva mille donne, se cantava Help e Ticket to Ride o Lady Jane o Yesterday. Cantava Viva la libertà, ma ricevette una lettera. La sua chitarra mi regalò, fu richiamato in America. Detto va nel Vietnam e spara Viet con c'era un ragazzo che come me amava il Beatles e i Rolling Stones. girava il mondo, ma poi finì a far la guerra nel Vietnam. Capelli lunghi non porta più, non suona la chitarra, ma uno strumento che sempre dà la stessa nota, ratatata. Non ha più amici, non ha più fans, vede la gente cadere giù. Nel suo paese non tornerà, adesso è morto nel Vietnam. Stop coi Rolling Stone, stop coi Beatles, stop. Sul petto un cuore più non ha, ma due medaglie o tre.
Il contest bejn l-Istati Uniti tal-Amerika fuq naħa u l-Unjoni Sovjetika fuq innaħa l-oħra, Malta għażlet it-triq tan-neutralità u n-non-alejanament, illi effettivament mbagħad fis-snin 80 kienet waslet biex dawn iż-żewġ prinċipji jiddaħlu fil-Kostituzzjoni ta' Malta. Għalfejn il-Prim Ministru Mintoff u sħabu fil-Partit Laburista kienu ħassew dan bżonn li jsir dan il-pass politiku fil-gwerra l-birda.
Dan huwa spjegat mill-fatt li ir-raġunijiet kienu ekonomiċi u politiċi. Ekonomiċi qed jiftakar li Malta kienet teżisti u l-ħajja tal-poplu kienet determinata mill-lejxin li jiġi min-nefqa militari Ingliża. Jekk tara r-rapport ta' 1958. Jgħidlek li l-ekonomija ta' Malta hija fossil, tajjeb, u dak li hemm fir-rapport ta' 1958 joħodlok biċċa mir-rapport ta' 1911 ta' kummissjoni li tajt l-istess kliem.
Prattikament fuq medda ta' 60 sena ma kien
jinbidel xejn. Hija vera xokkanti li tara li ma nbidel xejn.
Ma kien sar żvilupp u diversifikazzjoni.
Ma setax isir żvilupp. Ma setax isir u din nies naħseb kultant bejhom. Ma setax isir żvilupp. Għax l-għanijiet tal-bażi u l-għanijiet ekonomiċi ta' Malta ma setgħux qatt jirrikonċiljaw ruħhom iktar. U deret għax il-Maltin tantu hekk li kien ikollhom jemigraw beħġarhom. Inti l-ekonomija militari kienet iddependi kemm iridu jonfqu l-Ingliżi. Meta l-Ingliżi kienu jridu jonfqu inqas u jagħmlu rundown, hawnhekk kien jiġi l-qatt. Infatti f'Malta, fin-1967, ġrat xi ħaġa li ma tieħu ħadd middiskutiha u ħadd għandu manduna biha. Imma fin-1967 il-Parlament Malti b'vot unanimu kien issospenda t-trattat ta' difiża li l-Gvern Malti kien għamel mal-Gvern Ingliż wara l-indipendenza. U għaliex kien għamel hekk il-Gvern Malti? Għaliex dawna tant kienu se naqsu n-nefqa tagħhom u Malta militar. Li anki l-istatistika Ingliżej turi li l-qatt f'Malta ħajtla bejn minn 25% għal 28%.
Kien żmien meta l-emigrazzjoni kienet fl-aqwa tagħha.
U dak imbagħad l-emigrazzjoni ħadet spinta l quddiem. 40,000 ruħ emigraw bejn l-indipendenza u 1971 minn Malta minħabba dal-lob ta' l-Ingliżi li ma ridux. U l-Gvern Malti kien ressa mozzjoni fil-Parlament u waqafhom għallhom jiena qed nirtira id-dritt tagħhom li tużaw il-faġi. Ma kitxihomx il-barra. Imma dakinhar der ċar li l-dipendenza tagħna fuq il-bażi ma tistax tkompli iktar. Infatti minn taf kien kiteb ittra fil-Times ta' Londra fil-1969 fej spiega il-politika tiegħu għal-futur ta' Malta. Qal illum kulħadd jaf jgħid illum kulħadd jaf li dina ma tridx iktar dil-ekonomija tagħna. kulħadd jaf. U kulħadd min kien ħaj dak iż-żmien qed jgħixha. Ħlif dawk li forsi kienu impjegaw sew jħoqu jittamaw li jaqgħu.
Mela l-istrateġija alternattiva kellha tkun?
L-alternattiva, inti tibni ekonomija bbażata fuq il-produzzjoni. U dik il-produzzjoni mbagħad tbiħħa. Inti bħala bażi militari kellek edewwa u ħbieb. Il-ħbieb ma tantx kienu dawk li inti stajt tbiħħilhom. L-edewwa li kont tagħmel ħabba l-bażi in-Nord Afrika u dal-postijiet u anki East Europe li seta' ikun suq għax kien iktar verġni minn swieq tal-punent, inti stajt tbiħħilhom.
Ekku, x'dak iż-żmien konna naqsmu l-Ewropa bell-Ewropa tal-Vant tal-Punent.
Inti ma tistax hekk daw ma inti mturjhom li m'intix isservi lill-għadu tagħhom. Iridu jiftħulek il-bibin. Dik hija Malta, meta ħadd tagħna l-Maltin, nipproduċu għalina, nbijaw kif jagħmel pajjiżi oħra l-għażliet tagħhom. U allura biex aħna nuru li aħna serji fiha di u mhux se nqogħdu nilagħbu, aħna m'għadux ikunu marbutin bażi militari ikunu neutrali. U allura f'dal baħar imqalleb aħna ngħidu aħna ma ħanix naħdu.
Mela deċiżjoni tal-politika fil-qasam barrani, jiġifieri politika barranija foreign affairs, id-deċiżjoni tan-neutralità u non-alignment kienet ukoll f'kuntest għall-iżvilupp ekonomiku.
Użur, Malta min jara fin 1967 Borç Olivier mar jagħmel vista uffiċjali l-Italja. U wieħed jista' jara l-filmat u jħossu kburi għal Prim Ministru Malti, tliet snin wara indipendenza x'hekk kienet, konna ġdida di li l-Prim Ministru jagħmel vista uffiċjali. Ixejrulu tilqa' bil-banda, ħeta millek unuru l-bandira tal-għadmi. Imma tara d-dokumenti ta' taħdidiet imbagħad. U fid-dokumenti x'hemm? Li Borç Olivier ma jitlob il-Moro lill-Prim Ministru Taljan biex jaqbeż għalina x'in-NATO tittrattana armin kolonja. Għax tagħna l-interess tagħhom kien biss li jużawna. Ma kellhom ebda interess u mhu veru xejn qatt kruċi għal mhux ħaġa. Infatti l-pjan tagħhom kien sakemm Malta ba' dipendenti fuqhom. Malta ma tistax, ma tintużax.
Godfrey, inti semmejt li l-Peritmintov kien kiteb ittra fin 1969 u kien qal ikkwotajtu inti illum kulħadd jaf u kien qed jgħid illum għas snin 60. Imma llum, illum propju llum fi żmienna. Meta ninsabu ngħixu fil-realtà tal-globalizzazzjoni, kemm għadu relevanti l-prinċipju tan non alignment u neutralità għal pajjiżaj bħal tagħna.
Jiena dejjem ngħid, l-globalizzazzjoni ma ġietx issa. L-globalizzazzjoni hija proċess li ilu jikber u jiżdied ma' tul is-sekli. U Malta darba kienet parti minn sistema globalizzata, l-Imperu Ingliż. Li kien iferrex mad-dinja kollha. U bħal malluma kellna għandna regolamenti tal-Unjoni Ewropea, kellna kisbi regolamenti tal-Imperu. Ngħid se timporta mill-min tabel Daċi, fejn tista' jmorru l-popolazzjonijiet għax huma British subjects, kellna ħafna llum ngħidu European citizen. Tajjem, ma Malta kienet parti minn din id-dinja. Ġifieri għalina miġaqshekk ġdida skemm jaħsbu ħafna nies. U l-Maltin nixterdu ma d-dinja kollha issa d-dinja kienet tagħhom. Min irid imur l-arkivju nazzjonali u jara dawk id-dokumenti tad-distressed Maltese abroad isib li l-Maltin provi jitlu kullum kien u jissettilgħu kullum kien għax ma raw ebda differenza għalihom fil-postijiet tad-dinja. Issa meta jiġu għallhom il-ġurnata, jiena dejjem saqsi mistoqsija. Meta xi ħadd jgħid li Malta x'nerna, jiena saqsi mistoqsija. Nafu sallum x'kiet in-neutralità. Jista' xi ħadd jgħid li xi tfisser li ma tkunx neutrali? Għax dan kulħadd jaf li hemm xi ħażina fin-neutralità. Imma ħadd ma jwieġib li din mistoqsija fundamentali. Ma kurux neutrali, x'sa nkunu? U li tkun neutrali, inti ħadd ikun aħad u dawk in-naħat inti għandek veru sehem fid-deċiżjonijiet tagħhom. Għaliex il-Malta ma rridux tidħol fin-NATO? Meta kienu qed jokkupaw pajjiżna bażikament dawn. x'maridux inkun parti mid-deċiżjoni.
Ma fil-kuntest li qed tgħid għalkemm kemm l-amministrazzjoni nazzjonalista preċedenti u kemm dik laburista fil-preżent, fil-waqt li irriafferma u n-neutralità ta' Malta, imma t-nejn intrabtu ma' deċiżjonijiet tal-ġnus maquda.
Għadek il-Kostituzzjoni ta' Malta. Kostituzzjoni ta' Malta tgħid li Malta timxi ma' d-deċiżjoni ta' United Nations. Imma mhix marbuta bil-Kostituzzjoni, nirringrazzjaw il-bambina għandna li għadi li nimxu ma' ta' kull xi potenza tgħidilna biex nimxu. Għax titmexxi. L-Ingilterra u l-Amerika għamlu gwerra fl-Iraq li ma kienx sanzjonata mill-United Nations. Kenna aħna nipprovdu faċilitajiet militari biex isir dil-gwerra meta l-United Nations ma provatix. Kuk għandna bażi, jonk kellha kif dawn li jridu naġgħu nsiru bażi. Daqs konna nkunu nafux qed jiġri f'pajjiżna, niggarantilhom. Imma wru jaqraw ħafna kotba ta' meta kellna l-airport f'idej il-barrani u jaraw x'in joħroġ, jaraw id-dokumenti. X'kien jiġri biex l-Ingilterra tassisti għall-lejat tagħha fl-Afrika u tuża Malta biex tgħaddi l-armi u li mhumiex biex tiskappa s-sanzjoni tal-United Nations u tuża Malta biex jgħaddu fejn x'għandna bżonna m'aħna, x'għandna nkunu da marbutin ma' daw in-nista' strateġija. Kulħadd jaf illum waħda l-akkużi kbar kontra Bleri li fil-Libja lill-uffiċjali ta' Gaddafi biex jaqbdu dissidenti Libjani jieħdhom lura il-Libja.
U l-istess meta l-Ingilterra appoġġjat lil l-Amerika fl-attakk kontra Saddam Hussein fuq premessa li kellu armi nukleari u kimiċi ma dawn essenzjalment qatt ma nstaw, effettivament qatt ma kellu.
Aħna, and United Nations, isir id-dibattitu sih, għandek il-pajjiżi hemmhekk li jiddibattu. U taħu deċiżjoni, kull meta ħadet deċiżjoni, Malta dejjem imxiet ħafna aħjar minn pajjiżi li suppost jafu aħjar minnhom. Pereżempju, Malta mxiet ma' sanzjonijiet ma' dawk il-pajjiżi bħal Rhodesia u South Africa li n-rapporti juru l-Amerika u l-Ingilterra ma' mxewx magħhom biżejjed. Malta dejjem imxiet ma' sanzjonijiet li l-ordin ħaġa United Nations, dejjem.
Infakrukom li qegħdin tisimgħu il-politika fil-mużika sensiela ta' programm imtellam id-Dipartiment tal-Public Policy. Jiena Mario Vassallo li għandi miegħi llum fl-istudios il-Professur Godfrey Perotta illi miegħu qed niddiskutu il-mużika u l-gwerra l-birda. Fil-fatt wasan issa l-break ieħor mużikali din id-darba se nisimgħu id-diska It's Good News Week. L-Beat Group mir-Renju Unit Hedgehoppers Anonymous kien ħareġ fl-1965, għażla oħra ta' Godfrey Perotta. Hija diska ta' bilħaq satirika dwar il-ħajja ta' snin 60 ikkaratterizzata mill-biża' tal-gwerra nukleari, l-avvanzi fil-bioetika fil-qasam tal-bird control u l-kontaminazzjoni tal-ambjent naturali. Tajjeb ninnutaw li din diska ta' Hedgehoppers Anonymous kienet użata għal sigla ta' programm satiriku mużikali msejjaħ Good News Week fuq l-istazzjon televiżiv ewlieni fl-Awstralja bejn l-1996 u s-sena 2000.
Someone's dropped a bomb somewhere, contaminating atmosphere and blackening the sky. It's Good News Week. Someone's found a way to give the rotting dead a will to live, go on and never die. Have you heard the news? What did it say? Who's won that race? What's the weather like today? It's Good News Week. Lots of blood in Asia now. They butchered off the sacred cow. They've got a lot to eat. It's Good News Week. Doctors finding many ways of wrapping brains in metal trays to keep us from the heat. Contaminating atmosphere and blackening the sky. It's Good News Week. Someone's found a way to give the rotting dead a will to live.
could go on and never die. Have you heard the news? What did it say? Who's won that race? What's the weather like today?
What's the weather like today?
It's Good News Week. Lots of blood in Asia now. They butchered up the sacred cow. They got a lot to eat. It's Good News Week. Doctors finding many ways of wrapping brains and metal rays to keep us from the heat. To keep us from the heat. To keep us from the heat.
It's Good News Week. Għajjem ħafna aspetti illi tant kienu prezenti fi snin 60 u għara, fi żmien il-gwerra l-birda. Semmi xi wħud minnhom minn dawn, Godfrey.
Eħe, tinsix li kellna ħafna wkoll provi nukleari dak iż-żminijiet li konna nqumu fil-għodu nsibu li xi potenza, jew pajjiż sar potenza għax kiseb id-dritt jew l-kapaċità mhux ngħidlek li ikollu armi nukleari. U allura it-teddida nukleari dejjem kienet qed tikber. Għax inti veru, kienu jsiru film satiriċi wkoll, per eżempju, li President Amerikan miġnun laħaq President li hu miġnun u għandu l-bomba f'idejh. Jew kellha xi ħadd invada u serqilhom il-bomba l-Amerikani. Kienu koraw daw il-koll il-satiriċi.
Il-films ta' James Bond. Dak iż-żmien kienu kollha.
Dejjem kienet inti.
Din it-tensjoni.
U barra minn hekk konna għadna mqas biss bdejna ngħidu dwar il-perikli għas-saħħa tal-bniedem ta' mhux l-armi nukleari biss, imma anke ta' mbagħad l-użu tal-enerġija nukleari fil-power stations u hekk. U jiena bħala student kont membru tal-Campaign for Nuclear Disarmament. Aħna ridna li l-armi nukleari jinqerdu jsir ben totali fuqhom u ma jintużawx. Għaliex minnhom ħareġ ħafna by-products li jintużaw f'armi oħra. Illum meta jkun hemm gwerra, jkun hemm ħafna wkoll radjoattività minn dak li jiġri u naraw li n-nies isofru mhux inġiris biss fiżiċi imma long term.
Anka psikoloġiċi.
Ma long term f'ġisimhom, jiġifieri li tfaċċa mart li hu ġej mill-kull affarijiet li intu l-kimiċi li jintużaw fil-bombi. Jiġifieri dana in-nies tal-gwerra ma jippubblizzawhomx dal-affarijiet. Kultant kollok xi stazzjoni televiżiv ġiblek xi programm.
Illum sirna nibżgħu mill-power stations nukleari.
Jiġifieri dawn huma l-affarijiet. Anki qed noħolqu rajna li konna noħolqu mostru ikbar dejjem jikber u llum għandna l-argument sal-bera stess fuq l-Iran għandu xi tħalla jkollu l-nuclear power stations tiegħu għax jibżgħu li jagħmlu bomba. Dawn affarijiet li mhumiex ġodda. Imma sadan it-tant il-pajjiżi l-kbar iridu jispjegaw lill-poplu tal-Iran. Kif huma għandhom dritt ikollhom il-nuclear power stations, u l-Iran m'għandux kollu dritt.
Jiġifieri għalkemm ara, bat il-lirika ta' It's a Good News Week li ħarġet fis-66. Minna ġbit ċertu issues u rajt kif dawn l-issues illum għadhom ukoll jiffurmaw parti mill-aġenda ta' ħafna pajjiżi. Allura il-gwerra l-birda għalkemm ngħidu l-ispiċċat għatem implikazzjonijiet minn dak iż-żmien li għadhom realtà tal-sallu. L-aħħar silta mużikali li se nisimgħu fil-programm se naħduha mingħand Sting li minnu se nisimgħu id-diska Russians li taħodna lura għall-aħħar fażi tal-gwerra l-birda meta kienu bdew jidru l-ewwel sinjali ta' riformi radikali li kellhom ibidlu r-rotta tal-Politburo tal-Unjoni Sovjetika. Tant li eventualment waslu għal waqgħa tas-sistema komunista u għal isfaxxar tal-blokk Sovjetiku. Fil-lirika tiegħu Sting wassal messaġġ lill-Amerikani ta' żmienu, jiġifieri ta' snin 80, li Sovjetiċi huma nies bħal kulħadd ieħor. Jafu jħobbu lil xulxin u jafu jħobbu lil uliedhom għax f'mument minnhom jgħid that the Russians love their children too. Ir-Russi wkoll kapaċi ikunu ta' servizz lill-komunità u jmexxu ħajja normali bħall-Amerikani. Din id-diska maħruġa fl-1985 kienet tifforma parti mill-ewwel solo album ta' Sting wara karriera eċċellenti mal-grupp The Police. se nisimaw Russians ta' Sting.
You're a part of America. There's a growing feeling of hysteria, conditioned to respond to all the threats in the rhetorical speeches of the soul. How can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy? There is no monopoly in common sense on either side of the political fence. We share the same biology, regardless of ideology. Believe me when I say
Godfrey, ninsabu neħxu fil-żmien ta' wara il-gwerra il-birda, żmien globalizzazzjoni, imma kieku jkollu ngħidlek x'tgħallmet il-komunità internazzjonali mill-perjodu twil tal-gwerra l-birda bejn l-aħħar snin, bejn l-aħħar bejn it-tmiem tat-tieni gwerra dinjija u l-bidu ta' snin 90.
Il-pessimist, u dal-moment ħossni għu daċċen pessimist bl-affajt li ġiġru fil-dinja, u għajli għajlek ma talmu xej. Għax waqt li setaw talmu l-dominanza ta' superpowers, kull maġabet divizjoni fil-dinja, kull maġabet inkwiet, daw baqaw jizaw l-istess sedijat, l-istess strategiji biex jiddominaw partijiet ta' dinja. Għadhom l-istess għaliex, għax għet jiftakar li hemm element ta' liħ minn da kollu. Dina miex.
Tantrojtu ta' flus.
Tantrojtu ta' flus. Jekk inti tiddomina pajjiżi, żommhom ħbib tiegħek ekonomikament gawdi minn għandhom, waqt li l-kwistjoni fl-Ukraina miex kwistjoni ta' biss Putin, kuma problema kien xejn hemm xi ħadd ieħor li jaħsibha bħalu. Għaliex? Għaliex ir-Russja ma tistax l-influwenza ekonomika tagħha fir-reġjun li qabel qed tiddependi fuq. u dara dena reġjun imur taħt il-kontroll ta' Brussell. Ġifiri, jekk qed jaħsbu li din hija diskussjoni ta'
Jiġifieri il-kartiera tilab logħba importanti fil-qasam tal-politika internazzjonali.
Kif saru ċertu pajjiżi mdaqshekk qawwin? L-Ingilterra għamlet żmien kellha l-imperu. U l-Ingilterra qed taf ma tkunx ħelwa man-nies tal-imperu tagħha li ma rridux jibqgħu fl-imperu. Ma ċedditx l-imperu bi bona grazzja f'aħna postijiet l-Ingilterra. Għaliex, għax kien hemm introjtu kien hemm kontroll ekonomiku. U l-istess illum għad hemm dik l-idea ta' dal-pajjiżi li għadhom iridu jgħidu ma x'għandu jiġri fil-pajjiżi tad-dinja kollha, xi gvern għandu jkun hemm fil-pajjiżi kollha tad-dinja, imma għaliex jibbru jiksbu influenza f'dak il-pajjiżi. U dik l-influenza ekonomika. Jiena ma nara xejn qar milli ġara li eżatt mali l-ġnus maquda wafqet is-sanzjonijiet kontra l-Libja. Kliet mexxejja Ewropej kbar marru jiġru l-Libja biex jagħmlu kontratti. Tony Blair, Berlusconi u Sarkozy. Marru jiġri. U rajna bl-iktar mod Trump l-Unjoni Ewropea tistieden il-Gaddafi ġewwa Brussell u tieħed treatment ta' xi eroj kbir biex imbagħad fi żmien sena kellna l-gwerra. Libja.
Fil-fatt dak iż-żmien konna qed nitkellmu dwar ir-riabilitazzjoni tal-Kurunel Gaddafi, ironikament.
Imma kulħadd mar u ha in-nies tal-kummerċ miegħu biex jagħmlu l-ftehim li kellhom jagħmlu.
Godfrey Zgulli spiċċajna fuq nota li tqajjem dibattitu u dak huwa x-xewqa tagħna li d-diskussjoni li konna hawnhekk fl-studios mbagħad tkompluha intkom id-dar. Ma sħabkom u mal-familji ta'kom. Jina Mario Vassallo ma fadal li xejn aktar xnejdilkom ħlief li nirringrazzja l-professur Godfrey Pirotta illi kien magħna bħala l-mistieden tal-programm tal-lum, li tekniku tal-programm Carmenu Grek u mhux l-inqas li l-komissemija li minn ġimgħa l-ġimgħa tażlu dan l-istazzjon dejn il-frekwenza biex tisimgħu dawn il-programmi fis-sensiela il-politika fil-mużika. L-appuntament tiegħi għalmakom huwa għal bħallum ġimgħa u sada kienar jiena nixtieqilkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu il-politika fil-mużika. Produzzjoni tal Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM. Presentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo.